viikon debatti.
Uskonnonvapaus 100 vuotta Suomessa, mutta mikä uskonnonvapaudessa tällä haavaa on täällä Suomessa hyvin ja mikä taas huonosti? Vaikkapa yksi positiivinen ja yksi negatiivinen asia, mitä sanoo vapaa-ajattelijoista Esa Ylikoski.
No uskonnonvapaudessa molemmat puolet, niin sanottu positiivinen ja negatiivinen, ja se on tietysti uskonnottomille tärkeää, että myöskin tämä oikeus olla osallistumatta uskonnon harjoitukseen ja oikeus erota uskontokunnasta. Ja meillä mättää se, että yhdenvertaisuus uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta ei ihan toteudu. Uskonnonvapautta ei ole, jos painottuu vaan toinen puoli. Hmm.
Sama kysymys piispa Teemu Laajasalo. Mikä mättää ja mikä on hyvin?
No tässä me ollaan varmaan suht kohta samalla linjalla Esan kanssa, että silloin tämä toimii, kun nämä molemmat puolet on todellisuutta, sekä positiivinen että negatiivinen uskonnonvapaus. Ja ehkä mä ajattelen niin päin, että tässä ajassa on paljon sellaista, joka vähän ehkä vahingossa pyrkii niin kuin neutralisoimaan tai pyyhkimään tai poistamaan. Ja silloin on niin kuin riski, että paitsi ollaan historiattomia, niin sitten samalla ja menetetään ikään kuin kulttuuri, mutta sitten samalla ikään kuin tavallaan rajoitetaan sitä nimenomaisesti positiivista uskonnonvapautta, joka sisältää kuitenkin julkisen toiminnan.
No niin, näin on alkanut viikon debatti, jossa tällä kertaa siis etsitään positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden rajoja ja oikeata toteutumista täällä Suomessa. Ja miten se sitten tapahtuu vaikkapa julkisessa tilassa? Miten siis Jumalasta Jeesuksesta voi puhua? Onko nykymalli uskonnon opetuksen suhteen hyvä vai miten katsomusaineet pitäisi järjestää? Miten seurakunnan ja päiväkodin suhteita pitäisi päivittää tai näivettää? Näistä muun muassa olen kutsunut debatoimaan tämänkertaiset vieraat. Vapaa-ajattelijaliiton pitkään pääsihteerinä toiminut hallituksen jäsen ja vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja sekä yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen Esa Ylikoski, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten täällä on luterilaisesta kirkosta Helsingin hiippakunnan piispa, kasvatustieteiden tohtori Teemu Laajasalo, tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä.
Niin, uskonnonvapaus, tosiaan positiivinen ja negatiivinen puoli siihen. Tuossa jo kertasittekin tätä, että miten te ymmärrätte nämä positiivisen ja negatiivisen sekan, niin otanpa lyhyesti kommentin uskot foorumin uuden puheenjohtaja, ortodoksipappi Heikki Huttusen kommentin. Hän nimittäin on todennut seurakuntalan.fi-sivustolle, että Suomessa on meneillään murros uskonnon suhteessa julkiseen valtaan ja tilaan. Tämä ei tarkoita hengellisyyden ja uskon merkityksen häviämistä, vaan sen ilmauksen muuttumista. Huttunen toivoo, että Suomessa toteutuisi uskonnonvapaus, erityisesti sen positiivinen muoto. Niin Esa Ylikoski, miten sinä itse ymmärrät tämän positiivisen muodon, tai sanotaanko, että mikä siinä positiivisessa esimerkiksi mättää?
Ja siis tämä yhdenvertaisuuden puute uskonnon ja vakaumuksen suhteen niin ilmenee siten, että meillä on niin kuin julkisen vallan toimesta annettu yhdelle, lähinnä yhdelle isolle uskonnolliselle yhdyskunnalle, erityinen julkisoikeudellinen valtiokirkollinen asema, jossa on aika paljon kaikenlaisia etuoikeuksia. Siitä seuraa tavallaan, että uskonnottomat ja toisuskuset on pikkasen niin kuin toisen luokan kansalaisia eri tilanteissa. Eli tämä julkinen valta tietyllä tavalla suosii liikaa. Ja sen takia niin pitäisi, kun jos puhutaan, ajatellaan tätä positiivisen ja negatiivisen välistä suhdetta, niin niitä ei pitäisi asettaa oikeastaan vastakkain yhtään. Mutta siinä, että mikä siinä niin kuin sitten voi aiheuttaa ongelmia, niin se kysymys on julkisesta vallasta ja sen roolista.
Okei, otetaan tästä kiinni. Miltä kuulostaa Teemu Laajasalo?
No, mä huvikseni kaivelin tuolta siis uskonnonvapauslain niitä esitöitä siis 20 vuoden takaa. Nythän me elämme siis uskonnonvapauden 100-vuotisjuhlavuotta, kyllä, mutta myös uskonnonvapauslain 20-vuotisjuhlavuotta. Ja mun mielestä siinä niin kuin perustuslakivaliokunnan mietintö, joka annettiin siitä siis laista silloin, niin siinä on kyllä käsitelty näitä aika hyvin. Ja siinä on yksi semmoinen esimerkiksi kohta, jossa sanotaan selkeästi, että mikään niin kuin tilanne ei synny niin kuin tyhjiöstä, vaan me ikään kuin tulemme tietystä historiasta ja sitä kautta sitten, kun tätä tasapainottelua tehdään, niin se ei niin kuin tapahdu tyhjiössä. Ja kyllä mä näen niin, että kirkko ja valtio on de jure, siis noin niin kuin juridisesti erotettu silloin Schaumanin kirkkolaissa 150 vuotta sitten, ja sen jälkeiset niin kuin nämä sidokset, jotka tietyllä tavalla kyllä, mä ymmärrän sen, antavat tiettyjä niin kuin erityisiä tehtäviä, niin ne on tämmöisiä niin kuin järjestysmuototehtäviä, joka käytännössä siis tarkoittaa, että kirkolla on kolme tämmöistä niin kuin julkisen vallan sille antamaa tehtävää, siis hautuumaat, väestökirjanpeto, arkkitehtonisesti merkittävät rakennukset. Ja mä en ole vielä semmoista kunnanjohtajaa tavannut, joka sanoisi, että me halutaan nyt alkaa näitä hautuumaita hoitamaan tai vastaavasti siitä väestökirjanpidosta sitten niin kuin ensimmäistä 400-500 vuotta hoitamaan. Et mä ajattelen, että nämä on niin kuin ensisijaisesti tämmöisiä järjestyksellisiä juttuja ja ne ei niin kuin minun käsitykseni mukaan varsinaisesti liity niin kuin kysymykseen uskonnon vapaudesta, niin kuin uskonnon harjoittamisesta.
Esa Ylikoski.
Niin, kyllähän nyt Teemu, joka on valtion virkamies, tavallaan kirkollinen virkamies, niin voi tunnustaa, että kyllähän se valtiokirkollisuus tässä varmaan on mukana. Ja nyt kun viime viikolla oli eduskunnassa kirkollislain hyväksyminen, niin siinähän sitten taas hyväksyttiin erityisen säätämisjärjestyksen mukaan kirkolliskokouksen äänestyspäätöksen jälkeen tehty esitys pilkkuakaan muuttamatta, mutta nyt onneksi tavallaan perustuslakivaliokunta vähän takertui tähän ongelmaan, että se nosti esille, että tämä perustuslain 76 pykälä kaipaisi tarkastelua, tulkitsen, että kriittistä tarkastelua, että se on eriskummallinen myöskin etuoikeus, koska kyllähän kirkon oikeudet oikeastaan ja pelisäännöt ja uskontunnustukset ja muut voisi hyväksyä sitten kirkkojärjestyksessä ja tarkastuksen voisi tehdä patentti- ja rekisterihallitus eikä eduskunta.
Niin, tästähän on kirkon sisälläkin ollut.
Niin, mä oikeastaan nekin paperit kannattaa lukea tarkkaan. Siellä on mun mielestä se varsinainen mietintövaliokunta oli hallintovaliokunta, jolle sitten perustuslakivaliokunta antoi lausunnon. Ja hallintovaliokunnan mietinnössä käytetään termiä arvioida ja yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Ja mä ajattelen, että totta kai ajat muuttuvat ja näin, mutta että täytyy korjata, että en mä kyllä ole valtion virkamies, että kyllä mä oon ihan kirkon virassa ja kirkolta se niin kuin palkka tulee. Ja,
kirkon jäseniltä.
Ja sitten tietenkin on näin, että meillä on tämmöisiä erityisiä lakeja. Se on ihan totta, mutta myös Suomen Punaisella Ristillä on laki tai Helsingin yliopistosta on laki. Mä ajattelin, että se liittyy siihen, että meillä on ollut kuntia, tuommoinen 150 vuotta, seurakuntia 900 vuotta ja ikään kuin tämän yhteiskunnan järjestyksen vuoksi meillä on, mitä se nyt on, 3,7 miljoonaa jäsentä ja silloin voi olla niin kuin yhteiskunnan intressi myös olla mukana siinä sen mittaluokan putiikin ikään kuin rakenteen hallin
lyhyt
niin kuin säätämisessä.
Kommentti vielä Esa Ylikoski.
Niin, että Punaisesta Rististä säädetään tietysti, koska siellä on veripalvelua ja yliopiston ylläpitoon liittyy intressejä, että kyllä mä sanoisin vielä
se on se karitsaveri kirkolla.
Hautaustoimesta, että se, että kun Helsingissäkin nyt kuitenkin muita kuin kirkon jäseniä yli puolet, niin se täytyy ajatella, että siis tämä hautaustoimi ei ihan kaiken voi olla pelkästään kirkollisasia. Eli kyllä tämä niin kuin hautaustoimeen liittyy muutakin kuin hautausmaiden ylläpito, eli se miten hautaamisseremoniat ja muut voidaan järjestää. Että kyllä mä näkisin, että se kuuluu hyvinvointialueille. Me vapaa-ajattelijat on esittänyt, että että sosiaali- ja terveystoimen piiriin, pois opetusministeriön kirkollisasioista, sosiaali- ja terveystoimen piiriin ja sitten hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Mutta ei sen tarvitse tarkoittaa välttämättä kirkon hautausmaiden sosialisointia.
No,
vaan
ota kantaa tuohon Teemulaisella.
Niin mä sanon ensinnäkin niin, että käytännössähän siis hautausmaista päättäminen ja hautatoimen ylläpitäminen on yksi kysymys. Mutta sitten on myös hyvä ottaa huomioon, että reippaasti yli 90% ihmisistä siunataan kirkollisin menoin. täysin riippumatta siitä, että mikä heidän niin kuin uskonnollinen statuksensa on. Ja ketään hän ei väkisin siunata, kuten tiedämme, vaan nimenomaisesti se on kielletty. Eli se on aika iso osa tätä meidän niin kuin yhteiskuntaa ja perinnettä. Ja sehän ei ole ihan itsestäänselvä, että millä tavalla tämmöinen niin kuin muutos tapahtuu. Sitten ensiksi pitäisi löytää niitä hyvinvointialueiden johtajia tai kunnanjohtajia, jotka siitä tykkäisi siitä ideasta. Mutta sitten pitäisi myös ratkaista semmoinen ongelma, että hautausmaan nimihän vanhastaan on kirkkomaa. Eli se käytännössä tarkoittaa, että ne on käytännössä siis kirkkomaita, missä ne on. Että sitten jos aloitettaisiin tavallaan tämmöinen uusi, niin se pitäisi tulla sitten jotenkin rinnalle. Että kyllähän siis tunnustuksettomia hautausmaitahan on ja siinähän on niin kuin pyritty nimenomaisesti siihen, että negatiivinen uskonnonvapaus toteutuu.
Esa Ylikoski.
No sitä sanon nyt vielä, että nämä hyvinvointialueet voisivat valvoa, että olisi tunnustuksettomia seremoniatiloja ja kaikilla olisi yhtäläiset oikeus hautausmaille. Tässähän okay. Tähän kirkon markkinaosuutta kasvattaa keinotekoisesti se, että hyvin kirkkohallituksen suosituksenkin mukaisesti hyvin monilla seurakunnilla on se käytäntö, että näitä hautausmaiden kappeleita tai krematorion kappeleita ei myönnetä ei-kirkollisiin hautauksiin, ja sen sijaan saatetaan pyytää hautaustoimistoakin sanomaan, että no, pappi tulee vain lyhyen kaavan mukaan pitämään sen jutun, vaikka kirkkokäsikirjan mukaan se pysyy. Että kyllä mä näen,
tähän sanoa repliikin, että Helsingin hiippakunnassa nimenomaisesti annetaan kaikille. Ainoa ehto on se, että tietenkään sitä kappelitilaa ei voi muuttaa.
Joo, näin se pitää paikka. Helsinki ja Vantaa ansaitsee siitä kiitoksen, mutta sitten tulee Espoo, Kerava, Järvenpää, niin mutta valtakunnallisesti on tilastoihin vaikuttaa tämä, että ja myös ikärakenne, että kyllä mä uskoisin, että siviilihautajaisten määrä lisääntyy niin kuin se on tässä viime vuosina koko ajan lisääntynyt.
Mutta onko siis muita tämmöisiä teemoja, missä niin kuin kirkko pitäisi erottaa valtiosta muuta kuin tämä?
No alkaen vaikka uskonnon rekisteröinnistä lapsista, että voisi aivan hyvin jättää ihmisten ja perheiden ja sitten uskontokuntien ja yhdyskuntien väliseksi asiaksi, ei väestötiedoissa tarvi. Siihen on toki kaksi syytä, että sitten kun se näkee, että nyt lapsi on siellä, niin sitten rehtori tietää valvoa, että se menee nyt varmasti sinne
oikeaan opetukseen.
Siihen oman uskonnon opetukseen, ja tämähän on myös se ongelma meidän mielestä. Ja sitten toinen juttu on tietysti tämä verotus, että verottaja ja vouti tietää niin kuin periä verot, niin siinä mielessä tietysti ymmärrän, että tämä väestötietoasia on elintärkeä, mutta monissa maissa ei uskontoa. Se voisi olla yhtä hyvin myöskin yksityisyyden suojaan kuuluva yksityisasia, jota sitten tilastokeskus voisi kallupeilla kysellä.
Esimerkiksi, joo.
Saanko mä sen verran vaan sanoa tuohon nyt kuitenkin, että nyt käytännössähän mehän pidämme siis historiallista kirjaa ihmisistä. Siitähän on kysymys, eli käytännössä kirkon kirjat on ollut oikeastaan ainoat kirjat, mitkä niin kuin ensimmäiset vuosisadat on ollut nimenomaan ihmisten ja sen yhteisön hyväksi. Ja tämmöinen kysymys, että mitä ihmisiltä sitten ylipäätänsä tiedustella, niin se on niin kuin oma lajinsa, mutta että pitää niin kuin muistaa se historia, mistä se nousee.
Kyllä.
No mennään siinä mielessä eteenpäin. Palataan noihin vähän tarkemmin myöhemmin, varsinkin katsomusaineisiin. Että Suomihan on tässä, mikä näkyy sitten myös kouluissa, osin maallistunut. Mutta tämä moniarvoistuminen ja kulttuuristuminen, että ymmärrämme maailmaa, erilaisia ihmisiä, eri puolilta tulevia, niin täällä Suomessahan niin ajatellaan nyt sitten vaikkapa kirkkoon kuulumisprosenttia tai sitten sitä, että jotkut tunnustautuvat Jeesuksen seuraajiksi. Näin, niin toiseksi suurin määrä on sitten noin 120-130,000 muslimeja. Ja Suomessa, niin kuin totesit, niin teemulaisella se on noin 65% luokkaa tätä nykyään tämä kirkkoon kuuluvien määrä. Mutta kun muslimeita on saapunut Suomeen ja heitä on jo toisessa tai useammassakin polvessa, niin näettekö te jonkinlaisia niin kuin uhkakuvia sitten sieltä suunnalta, että nyt pitäisi päättäjille, että tässä on eduskuntavaalit tosiaan tulossa, niin pitäisi erityisesti huomioida, että heidän uskonnonvapaus toisaalta toteutuu, mutta toisaalta sitten Suomi yhteiskuntana osaisi olla ikään kuin silmät auki. Teemu Laisala.
No siinä voimassa olevassa uskonnonvapauslaissa vuodelta 2003, niin ehkä semmoinen yksi merkittävä muutos oli nimenomaisesti vähemmistöuskontojen niin kuin tavallaan tunnistaminen ja tunnustaminen. Ja mä ajattelen sitä niin kuin aika merkittävänä tämmöisenä yhdenvertaisuusasiana. Kun sanoin, että on tunnustuksettomia hautuumaita, niin on myös muslimihautausmaita, jossa siis haudataan vain arkussa, haudataan riittävän nopeasti rituaalipesun jälkeen ja kasvot kohti Mekkaa. Ja nämä on niin kuin järjestetty. Muslimien niin kuin yhteydessä on aina hyvä muistaa, että hehän eivät ole niin kuin yhtenäinen porukka, vaan siellä on tietenkin hyvin monia erilaisia intressejä, erilaisia myös tarpeita ja toiveita. Että se on myös niin kuin tärkeä näin.
Mikä oli suurmoskeehankkeen yhtenä kaatuvana tekijänä, että niin. Heitä on monen eri leiri.
Mutta mä ajattelen tavallaan, että tietyissä kysymyksissä niin varmaan meidän yhteiskunnassa sitten tämmöinen niin kuin moniarvoisuus tulee todeksi siinä, että jos aikaisemmin on ajateltu, että huolehdimmeko me siitä, että vakaumukselle ateisteille aidosti on niin kuin tila negatiiviseen niin kuin uskonnonvapauteen. Nyt me tavallaan joudutaan uudella tavalla miettimään, että mitä se moniarvoisuus aidosti tarkoittaa, että joku esimerkiksi ajattelee niin kuin selkeästi eri tavalla, mitä me ollaan esimerkiksi länsimaissa. Ehkä niin kuin joskus sanotaan, että ateistikin on vähän luterilainen ateisti, niin en halua tällä nyt loukata, mutta kulttuuriltaan. Mutta sitten tulee tavallaan aivan erilaisia ajatuksia, niin se on ehkä se.
Esa Ylikoski, tämä moniarvoistuminen, ehkä nyt vaikkapa islamin osalta.
Niin, se tosiaan pitää paikkansa, että on monenlaista islamia ja on monia islamilaisia yhdyskuntia ja nythän tämä näkyy sillä tavallakin oikeastaan vielä, että aika paljon niin kuin ehkä muslimitaustaisista perheistä, niin lapsia on myöskin vallan pois katsomusaineiden opetuksessa. Että ei se islamin opetus ei ehkä kelpaa, jos se opettaja tuntuu niin kuin imamin mielestä, että se ei ole tarpeeksi oikea oppinen tai tunne tarpeeksi asioita. Että tässä on kyllä jos mennään ihan nyt tähän ongelmapuoleen, koska Teemu ihan hyvin sanoi tätä, sanotaanko positiivista puolta, josta täytyy huolehtia, mutta siis se ongelmapuoli on siinä, että missä menee niin kuin tietty raja siis ihmisoikeuksiin päin. Et kyllähän nyt erityisesti, ja sitten tietysti on niin, että tämä uskonnon ja kulttuurin niin kuin sekoittuminen, että on semmoinen ilmiö, että maahanmuuttajataustaisissa väestöryhmissä tietyllä tavalla se sekä ehkä sitten se islam tai sitten se perinnäiskulttuuri, niin se meneekin tavallaan konservatiivisempaan suuntaan niin, että uudessa ympäristössä niin kuin perheet ja yhteisöt suojautuu. Et mä luin tässä tuon Ujuni Ahmedin kirjan tytöille, kirjoitetun kirjan, joka on kirjoitettu myös länsimaisille valkoisille feministeille tai suomalaisille valkoisille feministeille.
Ja miehellekin näköjään, joo.
Niin siinä kiinnitettiin huomiota siihen, että kun hän on ruskeita tyttöjä, niin hän saa kyllä ihan riittävästi tukea tavallaan tähän rasismin kokemuksiin ja rasisminvastaiseen työhön, mutta sitten jos keskustelu nousee niin kuin islamilaisen yhteisön tai Itä-Helsingin somaliyhteisön piirteitä, joissa niin kuin tyttöjen ja lasten ja naisten ihmisoikeuksia rajoitetaan, niin sitten sitä tukea ei ehkä niin tulekaan. Eli siinä on olemassa tällaisia asioita ja kipupisteitä, joista täytyisi ehkä enemmän keskustella muustakin kuin tästä sukupuolielinten silpomisesta.
Kyllä. Ennen katkoa niin lyhyt tämmöinen, en tiedä, keventävä kysymys, mutta kun vapaa-ajattelijoilla on tämä erokirkosta.fi-sivusto, niin jos muslimien määrä kasvaa tulevina vuosina, onko teillä ajatus, että eroa islamista.fi-sivusto?
No kyllä me sanotaan siis perheille maallistuneille muslimeille, että pistäkää lapsenne elämänkatsomustietoon eikä siihen islamiopetukseenkaan.
Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti, kuuntelet Radio Data. Olen Ariel Neulaniemi. Uskonnon vapaus täyttää siis tänä vuonna 100 vuotta Suomessa ja mikä on tällä haavaa hyvin, mitä pitäisi muuttaa, sitä selvitellään Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalon kanssa sekä sitten Vapaa-ajattelijalehden päätoimittaja ja Vapaa-ajattelijaliiton pitkään pääsihteerien toiminen hallituksen jäsen Esa Ylikosken kanssa. Jatketaan vielä tuosta uskonnon vapauden toteutumisesta Suomessa siinä mielessä, että kun mennään tuonne lakipykäliin, niin esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomitea on useasti vaatinut Suomea poistamaan uskonrauhan rikkomisen lakipykälän, koska se rajoittaa sananvapautta. Tutkintaan päätyy useimmiten tapaus, jossa islamia halvennetaan netissä. Uskonrauhan rikkominen kuuluu seuraavasti. Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai me luomalla uhkaavalla käyttäytymisellä tai muuten häiritsee Jumalan palvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta tai hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomista sakkoon tai vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi. No jos kirkon näkökulmasta ajatellaan nyt, niin eikö tässä ole niin kuin pihvinä se, että pitää käyttäytyä ihmisiksi ja olla hienotunteinen, vaikka laissa sanotaan tässä, että ei saisi pilkata julkisesti Jumalaa, siis eikö häntä nyt ole kuitenkin rankimman kautta herjattu 2000 vuotta sitten? Eikö tämä riittänyt jo, Teemu Laajasalo?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Mä ajattelen sillä tavalla, että tämähän on ikään kuin tämmöisiä niin kuin yhteiskuntarauhapykäliä laissa. Ja sillä tavalla niin kuin ehkä nämä Koranin polttokeskustelut ja episodit niin on tavallaan vienyt sen ehkä niin kuin tähän uuden tulkinnan ytimeen. Että mä ajattelin, että siinä on ilman muuta haaste, että minkään pilkkaamisen kieltäminen lailla, niin se on ilman muuta sananvapauden kannalta riski ja hankala juttu. Ja sananvapauden hyvin laaja mittaisen tulkinnan niin kuin edustajana, niin ajattelen, että siinä on ilman muuta niin kuin ongelmia ja se on riski. Mutta samalla mä ajattelen, että juuri nämä koraanipolttojutut, niin ne on tavallaan tuonut niin kuin sen niin kuin praktisen, käytännöllisen, yhteiskuntarauhaan
turvallisuuspoliittisen
ehkä myös niin kuin sen ja tavallaan niin kuin silloin joudutaan painottamaan, että näyttää siltä, että tämmöinen niin kuin tietynlainen pyhyyden taju on sittenkin niin kuin praktisesti aika niin kuin fiksu juttu, siis yhteiskunnan niin kuin koossa pysymisen kannalta. Et ihminen ymmärtää, että se, että keskeyttääkö se vaikkapa messun, siis ehtoollisjumalan palveluksen, vai keskeyttääkö se teatterin, niin joidenkin teatteriesityksen, niin joidenkin ihmisten näkökulmasta se on niin kuin eri juttu. Tai että polttaako se puhelinluettelo vai polttaako se Koraanin, niin joidenkin ihmisten näkökulmasta se on niin kuin radikaalilla tavalla eri juttu. Tai että piirtääkö se johonkin tavalliseen seinään svastikan, siis hakaristin, vai piirtääkö se sen niin kuin synagogan seinään. Niin se on niin kuin eri juttu.
Kyllä.
Ja mä ajattelin, että tämä on tavallaan ehkä semmoinen, missä mä ajattelen, että Suomen laki sittenkin on niin kuin osoittanut varsinkin tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa tietynlaisen niin kuin semmoisen niin kuin pragmaattisen viisautensa, vaikka siinä on se sananvapauden näkökulmasta ongelmallinen puoli.
Esa Ylikoski, miten sinä näet tämän?
No siinä pykälässähän on tietysti tämä uskonnon harjoituksen järjestämisvapaus, joka on myös julkisrauhan rikkomisen piirissä, ja samaten sitten tämä loukkaamistarkoituksessa pilkkaaminen sitä, mitä pitää pyhänä, ja sitten on vielä erikseen siinä alussa tämä, joka pilkkaa Jumalaa, jonka eduskunta lisäsi niin kuin rikoslakikomitean esityksen vastaisesti. Ja tämä Jumalan pilkkaaminen on niin ja siinä ei ollut edes sitä loukkaamistarkoitusta, vaan pelkästään Jumalan pilkkaaminen, että se on hyvin tulkinnanvarainen juttu. Ja jos ajatellaan nyt esimerkiksi monia Lähi-idän maita, joissa Jumalan pilkasto on säädetty, kuolemantuomiota tai ruoskarangaistuksia, jopa satoja raipaniskuja ja näin edelleen, niin se on mielivaltaista, että se voi olla niin kuin uskosta luopumisesta tai melkein niin kuin mikä tahansa niin kuin meidän näkökulmasta katsottuna voidaan tulkita. Ja samaten tietysti Suomessakin on se vaara, että sitä voidaan tulkita niin kuin eri tavalla kuin on tässä niin kuin nämä ikään kuin nämä hyvät aikeet, mitä tässä mainittiin. Ja sen takia niin ollaan sitä mieltä kyllä, että siitä se ensimmäinen puoli voisi poistaa, ja sitten se jälkimmäinen voi siinä jäädä, jos halutaan, ettei koko pykälä poistu. Siinä jälkimmäisessä on tietysti vinha perä, vaikka olen sitä mieltä, että kyllä se niin kuin kaikkienkin kokoontumista, poliittisillakin kokoontumisilla on tärkeä tehtävä tai kulttuuripuolella, jos sitäkin voidaan niin kuin häiritä ideologisista syistä. Että siis tämä, jos ajatellaan maailman muuttumisista, niin on näitä tämmöisiä poliittis-ideologisia riskejä myöskin. Että se voisi poistaa koko pykälän, mutta jotta siinä päästäisiin eteenpäin. Ja jännä tietysti nyt, että Teemu tuossa Marja Sannikan ohjelmassa sanoit, että voit kannattaa tämän kohdan eka tai sen alun poistamista, mutta ootko sä nyt sitten tämän Ataturkin, eikö Erdoganin vuoksi, muuttanut mieltäsi?
Joo, niin kuin mä sanoin, että se on mulle niin kuin hankala kysymys. Ja se on hankala kysymys juuri siksi, koska mä tavallaan esimerkiksi ajattelen, että on niin kuin niin kuin kauhean vaikea kiistää pilapiirrosten oikeutusta ihan mistä tahansa. Tai kauhean vaikea ikään kuin sellaista, niin kuin, sen tyyppistä niin kuin pilkkaamista ajatella länsimaalaisessa yhteiskunnassa kiellettävän. Mutta että, kyllä mä huomaan, että tässä yhteydessä niin ehkä se pragmaattinen puoli siinä on tullut esille. Niin kuin tässä toimittaja aluksi sanoi, niin kristinuskon kannaltahan tämmöinen niin kuin Jumalan pilkkaaminen ei ole niin kuin lähtökohtaisesti noin niin kuin teologisesti hirveän hankala juttu, koska ajatellaan, että ihminen pilkkaa mahdollisesti mielikuvaansa Jumalasta tai että meillä on niin kuin silloin joka tapauksessa pilkattu Jumala jokaisessa krusifiksissa roikkumassa. Että se ei ole niin kuin hankala ikään kuin sisällöllisesti sillä tavalla, mutta sitten mä ajattelen, että ehkä tässä nyt kannattaa hetki vetää happea sen suhteen, että silloin kun Marja Sannikan ohjelmaa tehtiin, niin ei paistunut tämmöinen juttu mieleen. Se mun täytyy kyllä sanoa myös, että en mä semmoisesta niin kuin tahallisesta uskonnollisen tunteen pilkkaamisesta kyllä niin kuin pidä, enkä mä sitä kovin jalona niin kuin, ihan noin niin kuin sekulaarina ihmisyytenäkään niin kuin kyllä pidä. Että jos sä näet, että toista niin kuin erityisesti joku sattuu ja sä sen takia haluat niin kuin Koranin polttaa, niin en mä sitä kyllä niin kuin, sieltä olla kovin kunnollisena ihmisenä niin kuin pidä.
Niin, sitten tätä myöskin ateismia kyllä aika selkeästi myöskin halvennetaan, että sanotaan, että ilman taivastoivoa ei ole mitään. Että, tai ei me voi sanoa tuota lapselle mitään, että sä kerroit, että kun pappa kuolee, niin lapselle voi sanoa, että pappa on siellä taivaassa. Tai siis sanot, että me ateistit ja vapaa-ajattelijat ei voi sanoakaan tälle lapselle mitään, kun se pappa on kuollut.
Kai sitä voi vaikka mitä sanoa, mutta sitäkään ei voi sanoa, että pappa elää ja on taivaassa ja te saatte vielä nähdä yhdessä ilojuhlissa.
Mutta miten se sitten uskontunnustuksen mukaan, kun se, eikö se pappa ole kuitenkin haudassa ja odottaa ventaa viimeistä tuomiota?
Ei vaan, se on ruumiin ylösnousemisessa, missä Jumala luo hänelle uuden ylösnousemisen. Ruumiin, missä ei ole vaivoja eikä murheita enää.
No, mites tämä nyt oli tämä viimeinen tuomio, niin koska se sitten oikeastaan tulee?
Tässä nyt Raamattua ruvetaan jo siteeraamaan, että Jumalalle yksi päivä on 1000 vuotta ja niin eteenpäin, että se, että millä tavalla se tapahtuu ja missä aikajärjestyksessä, niin se on varmaan niin kuin uskon ihmeitä, mutta siinä niin kuin loogisessa järjestyksessä kuitenkin menee, että loppujen lopuksi siellä taivaassa tavataan ja uudessa ylösnousemusruumiissa.
No niin, sitten Jeesuksen toista tulemista odotellessa.
No näin just.
Niin. Mennään tässä kohtaa vähäksi aikaa sananvapauteen. Tuossa Teemu Laajasalo, sinä viittasit siihen, että pitää jotenkin, että on vaikea rasti, kun pitää toisaalta kannattaa sitä laajaa sananvapautta, mutta sitten toisaalta yhdenvertaisuuskin pitää huomioida myöskin uskonnon kohdalta. Mutta myös puhutaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä ja tässä kohtaa tuleekin semmoinen ristiriitainen ajatus että monelle, että niin, mitä se Päivi Räsäsen tapaus, että sinähän sanot, että et jaa hänen kantaansa, mutta kannatit hänen sanan vapauttaan. Niin Esa Ylikoski, tähän liittyen kommentti, miten sinä näet, että jos uskonnollisen vakaumuksen kohdalta mennään ikään kuin valtavirtaa vastaan tässä yhdenvertaisuudessa ja sitten otetaan Raamatusta kun katkelma ja sitten twiitataan se ja sitten, että no voiko kirkko olla tässä mukana, mikä oli tässä Räsäsen tapauksessa toistaiseksi vapauttava tuomio hänelle tullut, mutta mitä ajattelet siitä, että sitten piispa Teemu Laajasalo kuitenkin kannatti Päivi Räsäsen sananvapautta?
Vapaattelijoiden piirissä on keskusteltu ja meillä aika monet on ihan sanonut, että antaa Päivi Räsäsen sanoa, mitä mieltä hän on, että se... Hänellä on tavallaan siihen oikeus ja sitten tämä kysymys sit tästä loukkaamisesta, että jos ihmisen identiteettiä kuitenkin loukataan, niin sitä oikeusistuimen varmaan nyt pitää punnita, että se on ihan tämmöinen, voisiko sanoa, sekulaari kysymys ja sananvapauskysymys ja toisaalta myöskin sitten se, että kun se ihmisen identiteetti, niin se ei nyt ei olekaan sitten se, jos ei se ole se uskollinen vakaumus, kun se on ainoastaan hänen identiteettinsä. Niin sitten sitä saakin loukata ehkä. Mm. Eli tässä onkin se kysymys, että kyllä mä olen niin kuin tässä asiassa kyllä niin kuin myöskin sen loukkaamattomuuden puolesta, että sitä ei saa halventaa.
Mutta tässä kohtaa tulee aina sellainen olo, että kun tulee tämmöisiä kirkon suunnalta tai sanotaan, mitkä ovat kirkossa kuohuttavia asioita, tulee mediaan, niin silloin monesti tulee tänne meillekin tiedotteita eroakirkosta.fi-sivustolta, eli vapaa-ajattelijoiden suunnalta, niin ikään kuin semmoista rivien välistä, en tiedä oliko tulkinut oikein, mutta vahingon iloa olen tulkitsevinani, eli pieniä piikkiä tulee, siitä sitten uutisoidaan, siitä tulee tiedotteet. Esimerkiksi tulee sivustolla vastaan ajatus, että suomalaisten mediaanipalkka on noin 3000 euroa kuussa, siitä menee kirkollisveroihin noin 500 euroa vuodessa. Säästä se 500 vaikka sähkölaskuun ja eroa kirkosta.fi. Teemu Laajasalo, miten sinä suhtaudut vaikkapa tähän, että tulee tämmöisiä kohuja ja sitten tulee eroa kirkosta.fi-sivustolta mainonta, että nyt olisi sopiva hetki?
No mä suhtaudun siihen niin kuin lähetystyönä. Se on mun mielestä siis ateistien lähetystyötä. Ja sen takia olisi tärkeää, että sitä ei nähtäisi millään tavalla niin kuin neutraalina, vaan sillähän on pyrkimys siis muuttaa ihmisen uskonnollista statusta ja argumentoida sen puolesta tässä tapauksessa taloudelliseen argumenteen. Ja mä ajattelen, että varmaan länsimaalaisessa yhteiskunnassa on oikeus Hare Krishna väelle jaella niin pähkinöitä Stockmannin edessä tai ateistien niin kuin lähetellä tiedotteita niin tässä. Mutta että kyllä mä tietenkin joskus vähän sitä kyynisenä pidän erityisesti silloin, jos ne niin kuin liittyy joihinkin sellaisiin ehkä murheellisiin tapahtumiin, mistä sitten niin kuin yritetään ottaa jotenkin erityistä huomiota, vaikkapa niin, että jos on ollut joitain tämmöisiä suuria kansallisia suruja ja sitten on saattanut tulla ateistien joukosta semmoista, että miksi kirkko nyt omii jonkun surun tai näin, niin se tuntuu jotenkin kyllä aika kyyniseltä ajatukselta.
Esa Ylikoski. Sanoisin, että erokirkosta.fi ei ole ihan tuollaisia tiedotteita lähettänyt, että se, jos joku yksittäinen henkilö nyt sitten lähettää, niin, kun, niin mikä siinä mun käsittääkseni, että ne tiedotteet on siellä nettisivuilla luetavissa ja ne on kyllä aika lakoonisia.
Niin viittaat, että olisi mitään surujuttuja tapahtunut, niin silloin olisi mitään tiedotteita tullut.
Ei vaan tästä, että jos Päivi Räsänen on lausunut sitä taikka tätä ja sitten erotkaa sen takia. Tai sitten tämä taloudellinen. Tässä tuli nyt aika monta juttua. Mutta
no sanotaan, että tarkennan sen osin, että tulee oikein ymmärretyksi. Niin, eli jos on ollut tällaisia isoja kuhinoita, niin kyllä silloin on sen jälkeen, että nyt on kirkosta eronnut tämän verran.
Niin, no, se,
kyllähän no
sieltä,
voi, jälkeen
sieltä
tulee.
Voi katsoa niitä tiedotteita, että se on aika lakon. Mutta jos nyt puhutaan siitä sivustosta, niin sen tiedottaminen on aika lakoonista. Ja toiseksi niin mediakin on lakannut niitä, koska se ei ole enää uutinen. Ehkä nyt just vuodenvaihteessa oli se uutinen, että se kuitenkin Digi- ja väestötietoviraston markkinaosuuden noustua liki 50%, että se kipuski tuosta vaan yli 60 000, eli niin kuin, ihan niin kuin näiden huippu kolmanneksi suurimmaksi kaikkien jälkeen. Niin, mutta ei se perustu nyt enää tähän, vaan se on niin kuin tasaisempaa virtaa. Tämä on nyt ihan juttu. Mutta sitten mitä tulee tiedottamiseen, niin onnittelut kirkon tiedotuskoneistolle siitä, että jos tulee joku tämmöinen niin kuin onnettomuus, missä useita ihmisiä saa surmansa tai jotain muuta, niin se on ihan hyvä tietysti, että kirkko on varautunut siihen ja ilmoittaa, että kirkon ovet on auki ja voi tulla keskustelemaan ja niin edelleen, mutta se joskus medialta unohtuu. Mä en moiti kirkkoa, mutta medialta unohtuu se, että Suomessa on kyllä ihan sekulaari kriisiorganisaatio, tavallaan kunnat ja viranomaiset huolehtii ja myös yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa, että on olemassa kriisityöntekijöitä, on vapaaehtoisia koulutettuja, on ammattilaisia, on siis viranhaltijoita, mutta on myöskin järjestöjen toimesta. Eli siis Suomessa on niin kuin sekulaari kriisituki ja myös mielenterveyspalveluja ja muita, ja media ei aina muista tätä esittää.
Saanko tähän sanoa vaan sen, että nyt on vähän kyyninen näkökulma, että kirkko tekisi ikään kuin jostain niin kuin maailman murheista jotain viestintää, vaan kyllähän se kulma on se, että kirkon olemus on se, että kirkko on olemassa sitä varten, että surevat saisivat lohdutusta, ja se varmaan niin kuin näkökulma siinä kuitenkin on.
No mutta mä en moittinutkaan sitä.
No niin. Mutta jos tuosta erokirkosta sivustosta vielä sen verran kysyn, että mikä sen sivuston niin kuin pointti sitten on, että onko se ihan vaan niin kuin just for fun, että ensinnäkin, että ihmisillä on mahdollisuus erota kirkosta, mutta onko siinä se toinen puoli myös, että on toiveenakin, että mahdollisimman moni eroaisi?
No siis,
mikä pyrkimys?
No pyrkimys on lähtee siitä, että se, siis senhän voisi lakkauttaa ilman muuta, jos lähettäisiin siitä, että uskonnollisiin yhdyskuntiin liitytään sitten joko sit täysi-ikäisyytenä, ikäisenä tai 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana. Eli tästä vauvakastamisjutusta tai alle 1-vuotiaiden liittämisestä, niin voitaisiin luopua, että ihmiset itse liittyisivät.
Saanko tuohon kysyä vaan sen, että ajatteletko niin kuin uskonnon vapauden näkökulmasta, kun siis se 1-vuotias ei itse sitä päätöstä tee, niin ajatteletko, että vanhemmilta pitäisi kieltää uskonnollinen kasvatus ja, siis ja kastaminen? Siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että kaksi vanhempaa uskoo, että tämä kaste on niin kuin parasta, mitä voimme antaa tälle muutaman viikon ikäiselle, niin ajatteletko, että se pitäisi jotenkin kieltää?
Ei, siis kasterituaalihan on ihan ok, että ei siinä mitään. Ja kyllähän tietyllä tavalla niin seurakuntien kirjoissa voi olla, että mä nyt erityisesti paheksun oikeastaan sitä, että valtio rekisteröi tämän ja siitä seuraa niin kuin juridisia sanktioita tietyllä tavalla ja rajoitteita. Ja esimerkiksi juuri se, että tämä koulujuttu, mihin vielä palataan, niin siis tämän eroakirkosta.fi-sivuston niin kuin se lähtökohta on siitä, että se palvelee niitä, jotka ei ole itse liittynyt, vaan se eroakirkosta.fi suuntaa niille, jotka ei ole itse liittynyt. Niin.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neulonimme täällä mukana uskonnon vapauden rajoista, ehkä enemmän kirkollisesta näkökulmasta, keskustelemassa Vapaa-ajattelijoiden liitosta Esa Ylikoski sekä sitten luterilaista kirkkoa edustava Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Viime vuonna kohistiin sakoista, jotka päiväkoti sai tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Päiväkoti ei järjestänyt uskonnollisen pääsiäistilaisuuden rinnalla uskonnotonta toimintaa. Kyse oli varhaiskasvatuksen ja luterilaisen seurakunnan yhteistyöstä. Päiväkoti osallistui seurakunnan järjestämään pääsiäispolkuun seurakunnan tiloissa. Pääsiäispolulla käsiteltiin Raamatussa kerrottuja pääsiäiseen liittyviä asioita. Perhe, joka ei kuulunut kirkkoon, oli ollut etukäteen yhteydessä päiväkotiin. Perheen vanhempi oli halunnut tietää tapahtuman sisällöstä. No, päiväkodista oli kerrottu, että tapahtumassa esitetään näytelmämuodossa Raamatun katkelmia. Päiväkodista oli esitetty Helsingin Sanomien tietojen mukaan, että lapsi voisi olla sen päivän pois varhaiskasvatuksesta tai että vanhemmat huolehtisivat vaihtoehtoisesta toiminnasta, jota päiväkoti ei siis järkännyt. No, lopulta päiväkodista oli todettu, että lapsi voi olla pääsiäispolun ajan toisen ryhmän kanssa. Perheen olisi kuitenkin kerrottava itse lapselle, miksi tämä ei voi lähteä oman ryhmän mukaan pääsiäispolkuretkelle. Varhaiskasvatuksen mukaan kyse oli yleissivistävästä ja uskontokasvatukseen liittyvästä yhteistyöstä seurakunnan kanssa. Vanhempi tosiaan otti sitten yhteyttä yhdenvertaisvaltuutetun toimistoon, joka sitten otti asiaa käsittelyyn. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi, että päiväkoti toimi tapauksessa yhdenvertaisuuslain vastaisesti ja syyllistyi siten välilliseen syrjintään. Ylitarkastaja Matti Jutila kertoi, että ohjelma ei sisältänyt sen tyylistä uskonnon harjoittamista, kuten rukoilua tai sakramentteja. Silti sen sisältö oli ilmeisen uskonnollista, ja siis vaihtoehtoista toimintaa ei oltu järjestetty, ja vielä erikseen vastuutettiin vanhempia hoitamaan tästä johtuvia käytännön järjestelyjä tavalla, joka ei ollut asianmukainen. No, vielä päätteeksi. Jutilan mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun roolin kuuluu toimia sovinnon edistäjänä. Hänen mukaansa sovintosopimus sisältää yleensä 3 osaa. Syrjintään syyllistyneen anteeksipyyntö, 2 sitoumuksen toimia niin, ettei samaa pääse enää tapahtumaan, sekä 3 rahallisen hyvityksen syrjintää kokeneille. Näin osapuolet sopivat tässäkin tapauksessa ja varhaiskasvatus maksoi perheelle 1500 euron hyvityksen. Niin Teemu Laajasalo, menikö oikein? Mitä ajattelet tästä tapauksesta?
Niillä tiedolla, mitkä mulla on, niin ei mennyt. Et meni pieleen. Ja sehän ei siis ole sakko, vaan se oli nimenomaisesti sovinto, mikä sitten siinä tehtiin. Ja mun käsitykseni mukaan se siinä, mikä niin kun, siinä varmaan meni pieleen, on se tietenkin, että näissä kannattaa olla tietenkin tarkka. Pitää olla niin kun erityisen tarkka siitä, että vanhemmat tietävät tarkasti, mitä tapahtuu ja pitää tarjota vaihtoehtoisia juttuja, mutta kyllä sitten tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun linjaus aika erikoiselta tuntuu nimenomaisesti tämän 20 vuotta vanhan uskonnonvapauslain mukaan, koska uskonnonvapauslaissahan kuitenkin aika monessakin kohdassa todetaan positiivisesta uskonnonvapaudesta, mutta myös nimenomaisesti tästä niin kuin ei tyhjiössä elämisestä, vaan että me elämme tietynlaisessa joka tapauksessa niin kuin kristillisessä kulttuurissa tai kulttuuriperinteessä. Ja tämä aiheuttaa semmoisia jatkokysymyksiä, että nyt voisi aivan hyvin kysyä, että, no, että missä se raja menee. Että jos vaikkapa niin kuin alakoulussa oppilas kysyy opettajalta, että miksi, minkä takia me saamme niin kuin sunnuntaisin tuplapalkkaa, niin siihenhän ei voi vastata niin kuin millään muulla tavalla kuin uskonnollisilla argumenteilla, siis alun perin. Ne argumentit alun perin ovat täysin selkeitä, yksinkertaisia. Siis se on pyhitä lepopäivä tai Jumalan vapaapäivä tai niin eteenpäin ja niin eteenpäin. Ja silloin niin kuin on niin kuin jotenkin hankala ajatella, että me voitaisiin puhdistaa tämä täydellisesti. Ja silloin tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun se niin kuin alku, jossa hän totesi, että tämä ei sisältänyt varsinaista uskonnonharjoitusta, niin siinä olisi pitänyt kellon soida, koska nythän ylintä laillisuusvalvojaa, joka antoi päätöksensä koskien näitä tilojen käyttöä, koulutilojen käyttöä, niin perustuslakivaliokuntahan vähän niin kuin vuosikatsauksessaan niin kuin tukisti ja totesi, että semmoinen malli, jossa ajatellaan, että tila itsessään esimerkiksi tekee tilaisuudesta uskonnollisen, niin se ei ole perustuslain mukainen. Että mun käsitykseni mukaan tässä pitäisi pysyä tarkasti siinä, että uskonnon harjoitusta ei pidä olla, se on selvä asia, ja pienten lasten kohdalla siinä pitää olla erityisen tarkka, mutta sitten jos meillä kerran on vapaapäivinä pitkä perjantai ja toinen pääsiäispäivä, niin kyllä se nyt vaan niin kulttuurisesti sidottu se pääsiäinen on, että tämmöinen niin kuin pääsiäispolku itsessään ei voi olla niin kuin joku mahdoton.
Esa Ylikoski.
Sanoisin, että lauantain 50% korotukset ja iltatyökorotukset, samaten kuin se pyhä sunnuntai 100%, ne on kuitenkin ihan maallisesti sovittu, ei ne Raamatusta löydy, eikä siirtyminen 5-päiväiseen työviikkoon, että siinä mielessä niin nämä korvaukset on ihan pragmaattisia juttuja, mutta mennäksemme tuonne päiväkotiin, niin siellä ihan varhaiskasvatuslain mukaan uskontokasvatus ei enää kuulu, vaan katsomuskasvatus silleen eri tavalla. Ja sitten toi varhaiskasvatussuunnitelman suunnitelmien perusteiden mukaan, niin se toiminnan pitää uskonnollisesti katsomuksellisesti sitouttamatonta, niin sanoisin, että tämä sitouttamattomuus menee hiukan pidemmälle kuin tämä tunnustuksettomuus. Että se sitouttamattomuus sisältää tunnustuksettomuuden, mutta siinä tapauksessa, että esimerkiksi toistojen kautta käydään niin kuin useampi kerta vuodessa ja vain sen Evlut-seurakunnan puolesta. Tai sitten jos Evlut-seurakunta on lähinnä ainoa vierailija, eikä muut välttämättä edes halukkaan, ei niin ole resursseja toki tulla. Mutta
tai alueella ei ole muita.
Mutta ei ole myöskään, kun ei islamilaiset yhdyskunnat tai imamit niin kuin välttämättä halua tulla pitää mitään niin kuin rukoushetkeä sinne. Että siis ne muslimilaiset,
tai katoliset tai ortodokset.
Tai katoliset tai ortodokset, että toi. Että silloin muodostuu tämmöinen sitouttavuus, jos vaan yksi tavallaan on koko ajan niin kuin se vuorovaikutuskumppani ja se niin kuin toistuu niin kuin muutaman kerran vuodessa tai useamman kerran vuodessa, mutta sitten ihan myöskin joka vuosi alkaen. Että siinä tulee niin kuin semmoinen, sanotaan nyt vaikka, jos alkaa 2 vuodesta, niin 6 vuotta ja 9 vuotta, 15 ja vielä lukio päälle, niin mihin se päästiinkään siinä sitten jo, niin lähinnäkin 20 vuoteen, eli siis tämmöinen niin kuin koululaitoksen toimesta, niin kyllä se alkaa jo sitouttavaa olla, ja tietysti se kuuluu sitten siihen Teemun mielestä siihen kulttuuriin, mutta
No onko se Teemulla ja se on sitouttavaa?
No mä olisin kysynyt näin päin, että eikö se samalla tavalla ole sitouttavaa, että me elämme tässä kalenterivuodessa. Ja tämä on tavallaan se kysymys, että mä sen takia tekisin eron sen uskonnon harjoittamisen suhteen. Se, että jos porukka rukoilee, se jos porukka niin kuin laulaa virsiä tai näin, mä ymmärrän sen oikein hyvin, niin silloin se on niin kuin uskonnon harjoittamista. Mutta Muuten me joudutaan semmoisiin niin älyllisesti epärehellisiin tilanteisiin, että mitä lapsille sanotaan, että minkä takia teidän ei tarvitse tulla perjantaina kouluun, jos on pitkä perjantai, tai minkä takia ei tarvitse tulla maanantaina, jos on toinen pääsiäispäivä, tai jos haluttaisiin kokonaan niin kuin päästä kaikesta irti, niin mitä me ajattelemme niin kuin julkisesta vallasta, jos ajatellaan, että meillä on niin kuin presidenttinä kuningas Saul ja sitten meillä on Susanna pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä Matias. Ne on kaikki kristillisiä nimiä. Niin tavallaan, jos se olisi niin kuin julkinen virka ja täysin neutraali, meidän pitäisi edellyttää, että he vaihtaa nimiänsä. Että on joku tavallaan kriteeristö ja mä ajattelen, että se on se uskonnon harjoittaminen ja sitä ei pidä tehdä ikään kuin.
No siinäkin on tietysti niitä ongelmia, mutta tästä sitoutuu. Mutta niin sitä nyt sitten tulkitaan ja tuossa he päätyivät päiväkodin kanssa, että tietyllä tavalla myönsi, että olisi pitänyt menetellä toisin. Ja tämä on nyt uusi asia, tämä hyvitysmaksu, että sitähän ei ole, että meillähän on se ongelma, että aluehallintovirastojen niin kuin jopa 10 päätökset, niitä ei oikeastaan noudateta. Eli näitä pelisääntöjä, mitä on nyt ikään kuin ollut näitä pelisääntöjä, niin niitä hyvin huonosti noudatetaan päiväkotien ja koulujen osalta, että semmoinen ruletti niin kuin tavallaan pyörii ja aluehallintoviraston päätökset eikä eduskunnan oikeusasiamiehenkään, niin niihin ei suhtauduta kunnioittavasti.
Että on niin kuin toisaalta voi olla semmoinen pelote esimerkki tämä myös
niin, muualle. Toivottavasti, mutta mulla on niin kuin tähän lopuksi, koska aika loppuu, niin patenttiratkaisu olisi kyllä se, että varsinaiset uskonnolliset tunnustukset ja tilaisuudet olisi koulupäivien ja päiväkotipäivien niin kuin ulkopuolella.
Mä ajattelen niin, että mun mielestä tässä on iso riski siinä, että rehtorit nimenomaisesti joko pelästyy tai väsähtyy. Eli ajattelevat, että me varmuuden vuoksi nyt ikään kuin puhdistamme kaiken. Ja silloin ei noudateta sitä voimassa olevaa uskonnonvapauslakia, joka nimenomaisesti tarjoaa vapauden, mutta sanoo, että se toisen vapaus ei estä taas toisen positiivista uskonnonvapautta. Ja tämä on mun mielestä tärkeää.
Sitten vielä ihan loppubonus kysymys teille, ennen kuin päästään teidät jatkamaan tätä aamua. Niin, katsomusaineet nyt taas vaihtuu hallituskohta ja opetusministeri vielä vierassa oleva Li Andersson on puhunut siitä, tai nythän istuntokausi on loppunut, mutta että pitäisi olla katsomusaine kaikille, että nykymalli ei toimi ja sitä pitäisi muuttaa, niin Esa Ylikoski, mikä olisi paras tapa järjestää katsomusaineet?
No katsomusaineiden opetusta voisi sinänsä vähentää ensimmäisestä luokasta alkaen, että oli niitä aika useampia, mutta nyt on tämä aikaperspektiivi, eli isompi uudistus vaatii pitkät valmistelut ja nyt kannattaisi syrjinnän näkökulmasta tai yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja lapsen oikeuksien näkökulmasta niin sallia elämänkatsomustiedon opiskelu niin kuin kaikille oppilaille ja lukiolaisille. Että se parantaisi tietyllä tavalla sitä keskusteluilmapiiriä pohtimaan sitten siitä, että ja sanoisin, että voidaan katsoa myös hybridimalleja, että se ei välttämättä ole niin kuin joko tai, että tämä keskustelu on ollut liian niin kuin, juupas, poleminen. Eipäs tai joko tai. Ja kyllä opetusministerikin nosti esiin tämän vaihtoehdon, että jos ei lähdetä niin kuin kaikkia lopettamaan tai yhdistämään, niin, voidaan tehdä siis niinkin, niin kuin mainitsin, että nyt tässä alkuvaiheessa tämä elämänkatsomustieto avattaisiin.
Se kaikille ja sitten mahdollisesti katsomusaineita. No Teemu Laajasalo, nykymalli ilmeisesti on saanut kirkon aamenen.
Niin, mä sanoisin näin, että nykymalli ei missään nimessä ole täydellinen, mutta se on osoittanut itse asiassa voimansa. Se on aika hyvä, koska se tosiasiallisesti onnistuu aika hyvin nimenomaisesti vähemmistösuojassa. Siis mun käsitykseni mukaan aika monet ET-opiskelijat, siis vakaumukselliset ateistit ovat tyytyväisiä siihen, että heillä on niin kuin uskonnoton vaihtoehto. Samalla tavalla pikkuuskonnot ovat siis pienet vähemmistöuskonnot ja kirkot ovat tyytyväisiä. Luterilaisessa kirkossa kohtuullisen tyytyväisiä. Et sen takia niin kuin lapsen edun näkökulmasta, niin mä ajattelen, että semmoisia niin kuin hätiköityjä päätöksiä ei pidä tehdä. Se malli, että ET niin kuin avautuisi kaikille, ei ole reilu malli, koska ET on vuonna 1985 perustettu nimenomaisesti sit niin kuin vaihtoehdoksi ja siinä ei ole uskonnon sisältöjä, jos sitä opetussuunnitelmaa katsotaan. Mutta en sano, etteikö niin kuin nykymallia voisi kehittää, mutta ehkä nimenomaisesti nykymallin pohjalta.
Tämä keskustelu varmasti jatkuu hallitusneuvottelujen aikaan ainakin kirkonkin saralta. Kiitoksia teille vierailusta, piispa Teemu Laisalo sekä Esa Ylikoski vapaa-ajattelijoista.
Viikon debatti.